i besittelse av. Derfor kan han forlate meg mine synder. Han kan tilgi dem fordi han kan ta sin rettferdighet og gi den til meg. Derfor er det han kan forlate meg mine synder. Det har ikke noe å gjøre med noe hos meg, men det har å gjøre med hvem han er. Når jeg bekjenner mine synder for ham, og jeg får syndernes forlatelse hos ham, så skyldes ikke det hvem jeg er. Det skyldes hvem han er. Det skyldes ikke hvordan jeg er. Det skyldes hvordan han er. Det skyldes ikke at jeg da har gjort noe godt. Det skyldes at han er trofast og rettferdig. Derfor har han retten til å tilgi synder. Han er den eneste som kan gjøre det. Hvem kan tilgi synder uten Gud alene? Men han kan tilgi synder, fordi han har tatt våre synder på seg og gir oss av sin rettferdighet. Det står her: Han stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet. Så Gud, han måtte fremstille, står det her. Han stilte Gud til skue. Gud måtte vise noe fram for å vise sin rettferdighet. Og hvem er det han viser fram? Jo, det er Jesus Kristus som vises fram som en nådestol ved troen på hans blod. Det er det som han viser fram. Han viser ikke frem noe av oss. Han stiller ikke til skue noe av oss, men han stiller Jesus Kristus til skue som en nådestol ved troen. Han er det som blir vist fram. Skal jeg se Guds rettferdighet, så må jeg se Jesus Kristus på Golgata kors, korsfestet for deg og meg. Der er det at jeg ser hans rettferdighet. Skal jeg få en sjanse til å skue friheten fra synd, så nytter det ikke å se inn i speilet, men da må jeg se inn i hans rettferdighet. Da må jeg se på det faktum at han døde for meg. Han døde for at jeg skulle leve. Han led for at jeg skulle slippe. Han fikk mine synder lagt på seg, og Gud stilte ham til skue. Gud viste ham fram. Gud viser ham til oss den dag i dag. Gud viser oss Jesus Kristus og han korsfestet. Derfor er det Paulus sier at jeg vil ikke vite noen annet iblant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Derfor er det som Torkel siterte her, at en hvilken som helst tekst du måtte få tak i, en hvilken som helst lære du måtte få tak i, en hvilken som helst overbevisning du måtte ha, bring den til Golgata, for Gud stiller ham til skue i hans blod. Det er kun når Jesus Kristus blir synlig for oss, at vi virkelig kan skue inn i hva Gud ønsker for oss. Den blir ikke stilt til skue noe annet sted. Den blir ikke stilt til skue i min lydighet, men det blir stilt til skue i hans offer. Han stilte Gud til skue. Gud viser ikke frem noe annet, men Jesus Kristus og ham korsfestet. Og der er det at vi ser Guds rettferdighet. Derfor må vi også vise frem Jesus Kristus og ham korsfestet. Når Gud har stilt ham til skue, må vi stille ham til skue. Når Gud har vist ham frem, må vi vise ham frem. Han må være den som vises frem i vår forkynnelse. Han må være den som vises frem i vårt vitnesbyrd. Han må være den som vises frem i våre bønner. Han må være den som vi viser frem for oss selv. Når vi skal gjøre noe som helst, at vi kommer inn for Gud, for Jesus skyld. At vi henvender oss til ham på grunnlag av Jesu blod, for det er ved Jesu blod at vi har frimodighet til å gå inn for hans åsyn. Hvis jeg ikke ser på Jesu verk, så mister jeg frimodighet. Hvis jeg ikke ser på Jesu verk, så mister jeg herligheten. Hvis jeg ikke ser på Jesu verk, så mister jeg det som kan tiltrekke mennesker til ham. For det er han som kan tiltrekke seg mennesker. Gud stilte ham til skue. Han viste ham frem. Gud, han var ikke noen som gjemte bort og sa dette gjør jeg på kammerset for å gjøre det opp, men så skal vi prøve å få noe annet som kan tiltrekke folk. Det ser jo ikke så vakkert ut etter korset. Vi må få noe annet for å tiltrekke folk. Ja, visst var korset nødvendig, men la oss trekke for forhenget så man ikke ser korset, og la oss bringe frem noe underholdning. La oss bringe frem noe som kan se vakkert ut, som kan se tiltrekkende ut for å trekke folket hit. Men slik er ikke Gud. Han sier, ham stilte han til skue i hans blod. Korsets anstøt, det er det han bringer frem og sier til et hvert menneske, dette er nødvendig for deg. Dette er nødvendig for at du skal bli frelst. Dette er nødvendig for at Guds rettferdighet skal vises. Og hvis jeg synes at Jesu død ikke er nødvendig for at jeg skal være rettferdig, da er det ingen frelse igjen for meg. Intet menneske som prøver å komme seg opp på himmelveien uten først å ha vært ved korset, kommer dit. Man kan alltid prøve å komme seg opp, men da kommer du ned igjen. Det er kun inngangsporten ved korset som fører meg inn til ham. Derfor er det dette vi må presentere. Derfor er det dette vi må bringe frem. Derfor er det dette som må være det sentrale i alt vi holder på med. Det er Jesus Kristus og ham korsfestet. I 2. Mosebok, det 25. kapittel, så taler Gud der om nådestolen. Han sier der i 2. Mosebok 25, det er jo i forbindelse med beskrivelsen av tabernaklet. Han sier der i 2. Mosebok 25, vers 17, så skal du lage en nådestol av rent gull. Den skal være 2,5 alen lang og 1,5 alen bred. Og så sier han der i vers 22, og jeg vil komme sammen med deg der, fra nådestolen mellom begge kerubene, som på vitnesbyrdets ark, der vil jeg tale med deg om alt det jeg vil pålegge deg og si til Israels barn. Så det som skjedde var altså at Gud hadde befalt dem å lage en ark. Det var en kiste så stor. Den skulle kles med gull, og der nedi la de lovens tavler. Lovens tavler, der hvor Gud med sin egen finger hadde skrevet loven inn for folket og sagt at dette er det som gjelder. Du skal ikke ha andre guder enn meg, og så videre nedover. Gud hadde presentert loven. Han hadde gitt dem loven, og den loven, den var ikke noe de så en gang og kastet bort, men Gud sa der aller innerst, der skal loven være, og du legger den ned i paktsarken. Du legger den ned i denne kisten laget for den, og så er det at du på toppen av den skal sette et lopp og legge over det, slik at lovens tavler ligger der nedi denne arken, denne kisten. Og så satte de disse kerubene som ble laget, som skulle vokte over den og vise hvordan det er ved Guds nærvær, der de er som roper hellig, 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 er Herren herskarenes Gud. Og så er det at han sier, jeg vil komme sammen med deg der. Jeg vil komme sammen med deg der. Jeg vil åpenbare meg for deg der. Men la oss lese i 3. Mosebok og i det 16. kapittel. 3. Mosebok, kapittel 16, vers 2. Der står det, Herren sa til Moses, si til Aaron din bror, at han ikke til enhver tid må gå inn i helligdommen innenfor forhenget, fram til nådestolen som over arken, for at han ikke skal dø. For jeg vil åpenbare meg i skyen over nådestolen. Så her er det altså at Gud, han sa når de bygde tabernaklet, at jeg vil åpenbare meg der. Men så er det at han sier her igjen at han må ikke til enhver tid gå inn i helligdommen. Han må ikke til enhver tid gå innenfor forhenget. Han må ikke til enhver tid gå fram til nådestolen over arken, for da kommer han til å dø. Og dette var ikke noe Gud bare sa, men det var noe som allerede var skjedd. Det står i vers 1. Herren talte til Moses etter at de to sønnene til Aaron var døde, de som måtte dø den gang de trådde frem for Herrens åsyn. Det er et faktum at ingen kan se Gud og leve. Det er et faktum at ingen kan bare med sin egen frimodighet gå der fram og møte Gud. Ingen kan bare spasere inn i det aller helligste og stå på det sted hvor Gud åpenbarer seg og forvente å gå levende derifra. Det går ikke. Herren sa at han må ikke gjøre det til enhver tid. Det er ikke noe som han bare må traske inn som han tror at han kan gjøre det når han selv vil. Men så er det at Gud, han sier, ja, jeg har sagt, jeg skal åpenbare meg der. Der, over, der ved nådestolen, ved denne lokket, over loven. Der kommer jeg til å åpenbare meg, der mellom kjerubene, jeg kommer til å åpenbare meg der. Men du kan ikke gå inn dit. Da kommer du til å dø. Så er det at han sier i vers 12, så skal han fylle ildkaret med glør for alteret for Herrens åsyn, og han skal fylle sine hender med finstøtt, velluktende røkelse og bære det innenfor forhenget. Han skal legge røkelsen på ilden for Herrens åsyn, så skyen av røkelsen skjuler nådestolen som er over vitnesbyrdet, for at han ikke skal dø. Her sier han at når han kommer inn, og han kommer inn der for å se det sted hvor Gud skal åpenbare seg, så sier han, da må han ha så mye røkelse at han skjuler åpenbaringsstedet. Han må ha så mye røkelse at han skjuler det stedet hvor han kan møte Gud. Så fortsatt, selv når han kom inn, så kunne han ikke se det sted hvor Gud vil åpenbare seg. Men så sier han i vers 14, så skal han ta noe av oksens blod og stenke det med sin finger på framsiden av nådestolen. Og foran nådestolen skal han stenke noe av blodet 7 ganger med fingeren. Og det som da skjedde var at blodet brakte en soning inn for synden. At bloden fortalte, her er en død allerede skjedde. Han som kommer inn, han slipper å dø, for det er en som er død i stedet. Så her er det altså at Gud åpenbarer hensikten med denne nådestolen. Han sier at jeg skal åpenbare meg der, men du kan kun gå inn og se meg med blodet. Kun når du bringer blodet inn og sprenger på nådestolen, kan du ta sjansen på å gå inn dit. Kun da kan man ta sjansen på å stå innenfor Herrens åsyn. Slik var det i det gamle testamentet, men det er et forbilde innenfor oss i dag, for vi skal gå inn i en større helligdom. Når vi bøyer våre knær innenfor den levende Gud, så går vi inn der han sitter på nådens trone i himmelen. Da går vi inn i den høyeste helligdom, og ingen kan gå inn dit innenfor Gud, med mindre det er et blod som dekker nådestolen. Med mindre dette lokket over loven blir dekket til med blodet. Med blodet. Eller står vi ansvarlig innenfor loven, og innenfor loven så dør vi. Innenfor loven dør vi, men ved blodet så er vi fri. Han sier her, han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Du skjønner, det var umulig at blod av bukker og kalver kunne bort av synd. Det var umulig at en okse, eller at en bukk, eller at et lam, eller hva som helst det måtte være, kunne ta bort min synd. Hvordan kunne den ta ansvaret for meg? Det var umulig. Men da Jesus kom hit ned, så sto Johannes døperen der, og så fikk han se ham, og så får han en inspirasjon og en åpenbaring ifra himmelen, og han rekker ut sin finger, og han sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og han er Guds lam som bærer den, og ikke bare en som har den, men han bærer den bort. Og når den ble lagt på ham, så bar han den bort ifra deg og meg. Se der Guds lam som bærer verdens synd, og den ble lagt på han. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på han, Og det han gjorde var å ta din og min synd og bære den bort, slik at jeg og du ikke skal bære den lenger. For han har tatt den, han har båret den bort, han har fjernet den. Før sto det så hadde han båret over med de synder som før var gjort. Han hadde sagt, ok, du har båret frem et offerdyr, jeg skal godta det inntil videre, straffen venter. Straffen venter. Det var en soningsutsettelse man hadde fått. Ingen tilgivelse. Det var en utsettelse. Straffen venter. Straffen venter. Man symboliserte at en død hadde funnet sted. Man symboliserte at her trengs det et oppgjør. Men straffen den ventet. Men han sier den venter bare så lenge, for Gud må vise seg rettferdig. Gud må vise seg rettferdig. Ellers så kunne djevelen og hans engler alle sammen si som så at Gud, hvorfor skal du straffe oss når du ikke straffer dem? Gud, han måtte vise seg rettferdig. Men han ventet, og han ventet, og han ventet. Han bar over med de synder som før var gjort. Men så kom det en dag da Jesus Kristus kom fram. Han som var det ekte Guds lam, han som var den rene, han som var den hellige, han som var den uskyldige. Han gikk opp til Golgata høy, han bar sitt eget kors, og over ham så var det slått fast en innskrift som sa jødenes konge. Men det sto en annen innskrift der som ingen kunne se, og der sto dine og mine synder. Skyldbrevet, det som gikk oss imot, det var naglet til korset der med ham. Der sto alt hva jeg har gjort, der sto alt hva du har gjort. Der sto de synder som enhver av oss har vært skyldig i. Der sto syndene ifra den første tid til den siste. Der var hver eneste synd for hver eneste av de gammeltestamentlige hellige. De som hadde død i lengselen og troen på det som skulle komme. Deres synder sto fast der. Der sto synderne til de som levde på Jesu tid. Den ble naglet til hans kors. Men der sto også dine og mine synder. Enhver synd som var gjort. Enhver synd fra enhver som noensinne kommer til å bli frelst. Den ble naglet til korset ved ham. Det sto som skyldbrev over ham. Og han døde. Og Gud viste sin rettferdighet, og Gud stilte ham til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Tror vi på dette blodet? Tror vi på dette blodet? Tror vi at Jesu blod det har kraft til seg til å rense ifra all synd? Tror vi det? Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, renser oss fra all urettferdighet. Tror vi det? Eller går vi rundt med skyldfølelse? Går man rundt og ser skjevt til hverandre? Går vi rundt og tenker som så at jeg husker hva du gjorde? Jeg husker veldig godt hva du gjorde. Det er 65 år siden nå. Men jeg husker det. Eller har vi fått se at Jesu blod den renser ifra all synd. Jesu blod, det kan slette. Jesu blod, det kan fjerne. Jesu blod, den gjør at enhver er ren og rettferdig. Himmelen verdig. Priset være Herren. Hans blod, den skjuler loven. Og la oss få adgang til der hvor Gud åpenbarer seg. Jeg har lyst til å lese det 29. verset her i Romerne 3. Han sier der, eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud, så sant Gud er en, han som rettferdiggjør de omskårne av troen, og de uomskårne ved troen. Er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er hedningers Gud, så sant Gud er en. Vet ikke hvordan det er med deg, men det er kanskje lett hver gang du leser at Gud er en, og så tenker man, ja, her sier Gud at renhetslæren er feil. Det gjør han. Men det var ikke det Paulus var opptatt med. Paulus var ikke opptatt med å kjempe mot renhetslæren. Det var ingen som hadde fått den ideen. Ingen som hadde funnet på noe slikt. Det var ikke det han kjempet mot. Men det han sier her, er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud, så sant Gud er en. Med andre ord, så sant det finnes bare en Gud, så må denne ene Gud være Gud både for jøder og for hedninger. Du vet, det har vært de som har ment at jødene har en annen Gud. I det gamle testamentet så var det en annen Gud. Nå har jeg fått en litt snillere Gud i det nye, eller noe sånt. Men han sier det bare en Gud. Det bare en Gud. Og det betyr at et hvert menneske kommer til den samme Gud. Et hvert menneske står overfor den samme Gud. Et hvert menneske må gjøre opp sin sak med den ene og samme Gud. Og den Gud som kan frelse meg, han kan frelse hvem som helst annen. For hvem skulle ellers frelse det? Hvem skulle ellers frelse det? Det en Gud, sier Paulus til Timoteus. Så en mellomann mellom Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus. Hva det han bruker det i sammenheng med? Jo, han bruker det der hvor han taler om at vi skal gjøre bønner og forbønner for alle mennesker. Og så sier han at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannes erkjennelse. Vi kan jo se på dette vers i 1. Timoteus, det andre kapittel. Han sier det fremfor alle ting, formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker. For konger og for alle som i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Dette godt og til behag for Gud vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannes erkjennelse. Han sier her vi skal be for alle mennesker. For alle mennesker. Og så begynner han å ramse opp alle mennesker, ikke sant? Hans og Per og Paul og Kari og Nannir alle sammen. Han gjør ikke det. Det han begynner å remse opp, det forskjellige typer mennesker. Og han nevner de typer mennesker som det var minst sannsynlig at de ville be for. Han nevner her konger, de som i høy stilling. Og hvorfor skulle de be for dem? Jo, for at vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt. Med andre ord, at hvis det ikke skjer noe med dem, kommer vi ikke til å leve et stille og rolig liv i all Guds frykt. De ba for dem som forfulgte dem. De ba for dem som undertrykte dem. Det det han sier. Husk, dere skal be for alle mennesker, og så begynner han med de verste undertrykkerne. Dere skal be for dem også. Hans poeng ikke du skal be for hvert eneste menneske, men hans poeng her husk, vi skal be for alle slags mennesker. Vi skal be for alle slags mennesker. Alle typer mennesker. Undertrykkere skal vi be for. Vi skal be for forfølgere. Be for de som du minst av alt tror kommer til å kunne omvende seg. Be for alle slags mennesker. Derfor sier han Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Så refererer han ikke til alle enkeltindivider, men alle slags mennesker skal bli frelst. Gud vil at konger skal bli frelst. Gud vil at landshøvdinger skal bli frelst. Gud vil at alkoholiker skal bli frelst. Gud vil at professor skal bli frelst. Gud vil at vaskehjelper skal bli frelst. Gud vil at alle slags mennesker skal bli frelst. For det en Gud, og en mellomann mellom Gud og mennesker, det mennesket Jesus Kristus. Han den eneste mellomann som finnes mellom et hvilket som helst menneske og Gud. Gud har åpnet en vei. Og alle slags mennesker kan gå på denne veien. Alle slags mennesker kan komme til ham. Alle slags mennesker kan få et møte med ham. Alle slags mennesker kan bli frelst. Hvis det noen gruppe av mennesker, som du sier som så, de kan ikke bli frelst. De kan ikke bli frelst. Det ikke Gud? Gud for dem? Hvilken Gud det da de har? Hvis ikke vår Gud deres Gud. Hvis ikke min frelser deres Gud. Hvem det da som deres Gud? Tror du de har en egen Gud? Ikke at vi har vår Gud, så får de be til sin Gud? Han sier det kun en Gud. Og siden det en Gud, så vil han kunne frelse alle slags mennesker. Alle slags mennesker. Jødene trodde at de hadde et spesielt forhold til Gud. Han vår Gud, men han ikke deres Gud. Men Paulus sier at han alle menneskers Gud. Alle menneskers Gud. Mest dere som tror. Mest dere som tror. For det ikke alle som har oppfattet at han deres Gud. Det ikke alle som har opplevd at han deres Gud. Det ikke alle som har kommet til ham og sagt til ham, takk at du min Gud. Men han der allikevel. Han har skapt alle. Han velsigner alle. Hans sol går opp over alle. Hans regn faller ned over alle. Han der for alle. Det i ham vi lever og rører oss og til. Alle ting opprettholdes ved hans maktsord. Gud der over alt. Derfor så han alle skur og et hvert, hva skal jeg si, et hvert folkeslag, en hver gruppe, hvem som helst. Gud kan frelse den. Gud kan frelse den. Og det det som Paulus gjentar igjen og igjen og igjen. Jeg går ut for det en Gud, og den Gud som frelste meg, han kan frelse alle. Jesus Kristus, sier han, kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største. Men jeg fikk miskunn for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham, til et evig liv. Han sier at først så frelste han meg, og da innså jeg, finnes det en Gud som kan frelse meg, så finnes det sannelig en Gud som kan frelse hvem som helst. Hvis Gud i stand til å frelse meg, så kan han frelse noen andre. Hvis Gud kan frelse meg, så kan han frelse folk i Lille Asia. Hvis Gud kan frelse meg, så kan han frelse folk i Makedonia. Hvis Gud kan frelse meg, så kan jeg dra til Roma, og mennesket kan bli frelst i Roma. Kan Gud frelse meg? Så kan han frelse hvem som helst. Han visste hvor jeg enn går, hvor jeg enn drar, hvor jeg enn befinner meg, så det en Gud som kan komme med sin frelseskraft der. Han dro til Damaskus. Der var plutselig Herren til stede, åpenbarte seg, slo han ned og sa at jeg Jesus, han som du forfølger. Og etter den dag så visste Paulus hvor jeg enn så har jeg med meg en som kan si, jeg Jesus. Jeg Jesus. Derfor sier han til romerne at når jeg kommer til dere skal jeg komme med en fylld av Kristi velsignelse. For han visste at når jeg kommer til Rom, så Gud Gud for romerne. Gud alles Gud. Det kun en Gud, og han alles Gud. Vi sier vi tror på en Gud, men har jeg i praksis fått med meg at denne Gud, han overalt. Han til stede for alle. Tror jeg at han kan gripe tak i enhver og føre dem til ham? Det en Gud, det en Herre, en tro, en dom. Det adgang til Faderen i en ånd. Ikke fordi vi så gode, men fordi han med ett offer for alltid har gjort den fullkomne som blir helget. Halleluja. Har han gjort det? Har han med ett offer for alltid gjort oss fullkomne? Har han med sitt ene offer gjort deg fullkomne? Eller stoler du på noe annet? Det noe annet vi legger til grunnlag enn denne ene offer som Jesus gjorde? Gud stilte han til skue i sitt blod som en nådestol ved troen. Ikke noe annet. Han stilt til skue. Han åpenbart. Gud har vist oss han, og der frelsen. Der frelsen for meg, og der frelsen for deg. Og litt av hemmeligheten her, det å vite at like som jeg frelst av ham, om du har tatt imot ham ved tro, så du frelst i ham. Vi skal ha brødsbrytelse her etterpå. Litt av hemmeligheten med det, det å vite at vi frelst av ham. Vi frelst av ham. Jeg villig til å godta det? At de som sitter rundt meg, de frelst av ham. De frelst av ham. De nok ikke fullkomne slik som jeg ser dem. Men i ham så de med ett offer for alltid gjort fullkomne. Har du lagt merke til at når Paulus skriver sine brev, så skriver han til de hellige. Til de hellige. Hvordan det med oss? Ville det være det første ordet som kommer til oss når vi tenker at nå skal vi til Grimstad, til de hellige i Grimstad. Nå skal vi til Kristiansand, til de hellige i Kristiansand. Så drar vi til Stavanger og møter de hellige i Stavanger. Hvis du hadde hørt dette, jeg var akkurat i Stavanger for ikke så veldig lenge siden. Nå sa jeg ikke det, men Hvis jeg hadde sagt som så at ja, nå jeg kommet for å treffe de hellige I Stavanger. Så vet jeg ikke helt hvordan dere I Stavanger hadde reagert. Hvordan hadde du reagert? Hadde du sagt som så, tror jeg går. Snik meg ut bakveien. Eller vil du sagt, prise Gud. Han snakker om meg I Jesus Kristus. Prise Gud, han snakker om det ene offer som for alltid har helliget meg. Han snakker om det offer som har gjort at jeg satt I en stilling hvor Herren sier at jeg hellig innenfor han. Han har tatt meg til side. Han har satt meg der. Nå skuer jeg bare inn I Herrens herlighet. Du kan si til meg at se deg I speil og se hvordan du Men jeg sier jeg like mye bedre å se på Herrens herlighet. Jeg like mye bedre å se inn I Guds rettferdighet. Jeg like mye bedre å se på Golgata og se han som døde for meg og feste han for blikket og prise han for det han har gjort for meg. Det der også som hemmeligheten ligger til helliggjørelse. Det når jeg begynner å se på han, og blir så opptatt med å leve I hans lys, og jeg blir så vant til hans lys, at alt annet det som mørkt, det vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Når jeg blir så opptatt og fylt av hans rettferdighet, all urettferdighet, det skygger jeg unna. Det noe med det at jo renere du blir, jo lettere oppdager du at det noe feil ved deg. Det ingen som oppdager at kjeledressen blitt skitten. Hvis det en, hvis du jobber I et bilverst eller et eller annet. Hvis noen sier til at du har en flekk der. Du vil jo ikke klare å se den en gang, det så mange andre flekker. Men hvis du har fått av deg kjeledressen og tatt på deg bakefrakken, hadde jeg nær sagt. Da trenger man ikke peke på deg en gang og si at det en flekk der. Du ser det med en gang. Ser det med en gang. Slik det også jo mer tid vi tilbringer sammen med Herrens rettferdighet. Jo mer tid jeg tilbringer I bønn innenfor hans åsyn, jo vanskeligere blir det å tolerere alle disse flekkene. Jo vanskeligere blir det å godta alt det som skittent. Jo mer tid jeg tilbringer innenfor han. Du vet, du kan tilbringe tid når det gjelder mennesker. Og du kan tilbringe tid med å baktale dem. Du kan tilbringe tid med å spre sladder om dem. Eller du kan tilbringe tid på dine knær innenfor Guds åsyn og løfte dem innenfor Guds trone. Og når du gjør dette, og du sitter der gjennomsyret av Herrens herlighet, når hans lys ruller gjennom deg, og du kjenner at det kun ved guddommelig rettferdighet du kommer innenfor ham, når du ber og sier til ham, Herre, ved ditt blod alene, på grunn av hva du har gjort alene, så står jeg her innenfor deg. Og da det plutselig ikke lenger så, hva skal jeg si det, din bønn blir ikke lenger at du ser de fæle kjeltringene der borte. Men da blir det kjære Gud. Å Herre, du ser jeg gikk inn I bønnen med den tanke å si at kjære Gud, nå får du ta dem et krampetak og skikkelig filleriste dem. Men så kjenner du at jeg kommer der inn for Gud og så sier jeg, Herre. Du ser de problemer de har, du ser de vanskeligheter du har. Kan hende de har grunner jeg ikke vet om, men jeg ber deg, kjære Gud og far, at du må se til dem, du må være med dem, du må velsigne dem I alt det de tar seg for. Hjelp dem I ekteskapet, hjelp dem I hjemmet, hjelp dem med barna, hjelp dem på skolen, hjelp dem på jobben. Herre Jesus, la dem få kjenne ditt nærvær. Det noe av dette samfunnet med den levende Gud, når jeg skuer ham og Han alene som en nådestol ved troen, når jeg griper tak I den rettferdighet som Gud alene gir, ikke basert på hva jeg gjør, men på prinsippet om tro på han. Han som rettferdiggjør de omskårne av tro, og de uomskårne ved troen. Priset være Herrens navn. Skal vi vende oss til Gud I bønn?
Men da Kristus kom som forløper og ypperste prest For de kommende goder gikk han igjennom det større og fullkomne telt. Det som ikke av denne verden, og ikke med blodet av bukker og kalver, men med mitt eget blod gikk jeg inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Derfor du ren i mitt blod, ikke på grunn av dine egne gjerninger, men på grunn av den gjerning og det offer som jeg brakte for deg, sier Herren. Du ren i mitt blod. Jeg har tilgitt deg alle dine synder. Du vandrer ikke lenger i det gamle menneske, men du en ny skapning, og du oppreist med meg ved troen på Guds kraft, sier Herren. Derfor døde du fra loven ved Kristi legeme, for at du skulle høre en annen til, og nå hører du ikke det gamle menneske til, men nå du ny i meg. Derfor vandre i ånden, så du ikke fullbyrde kjødes begjæringer, men skru hen til meg og strå deg nede, for et offer fullkommen gjort, for at du skulle gå fri av mine sår, sier Herren, så har du fått legedom. Jeg Gud over alle ting. Jeg kommer til deg, og jeg legger bord for deg. Her får vi deg like på tidens øyne. Jeg skal salve ditt hode med olje, og ditt beger, det skal flyte over, på grunn av at jeg har renset deg i mitt blod. Derfor vandre i mitt åsyns lys, og bekjenn din synd for meg, så skal jeg gi deg liv på nytt igjen, sier han. Amen. Halleluja.
Halleluja. Skal vi reise oss opp og vende oss til Gud i bønn? Vi skal ha brødsbrytelse her etterpå, og vi vet at ingen skal ta del i det uverdig. Ingen skal ta del i det uverdig. Verdighet, det noe vi får, ikke av oss selv, men av ham. Så la oss ransake våre hjerter, og la oss bringe det frem for Gud, han som i stand til å tilgi, og som i stand til å rettferdiggjøre. Så la oss ta et oppgjør med oss selv og med den Herre Jesus her og nå, og la oss gjøre oss klar til det som kommer. Halleluja, kjære Gud og Far. Å, Herre, du ser hvert eneste hjerte som her, Herre. Du ser mitt hjerte, du ser et hvert hjerte, Herre Jesus. Du ser, Herre Jesus Kristus, skulle det være en skjult synd, Herre. Noe som skiller oss ifra deg, Herre. Så la oss ikke ta del i minnet, Herre Jesus, om din død. Uten å gjøre opp, Herre Jesus. Uten å få brakt frem for deg, Herre. Det du død.
Vi syr, vær så god og sitt. Vi har fått høre disse helsebringende sentrale sannheter ifra Guds ord. Hør du skriver til Galaterne, dere fikk Kristus malt på deres øyne som korsfestet. Det i hvert fall sikkert at Bibelen et rikholdig forhold av farger til å male Kristus med. Bibelen sier, Jesus selv sier det er meg i hele skriften drevet om og taler om. Så det går an å dyppe penslen i alt fra første Mosebok til åpenbaring, og male dette vidunderlige bildet av Jesus Kristus, som vi også har hørt her i formiddag. Takk skal du ha, Bodo. Før vi går til nattverdshandlingen, så har vi bedt brødrene Berntsen å synge denne underbare sangen om blodet. Kom og gjør det.
Det finnes en plass der kilden springer fra, og på et kors fra sonet Deus la, der tar Gud og himlen over meg, og store loven han synderen har kjær.
ville nattverden, men jeg tenker som så at kanskje er det noen her som for første gang er med på dette måltid, i hvert fall blant oss. Og la meg si det sånn at nattverden, det er noe som Jesus innstiftet. Det er ikke funnet på i Vatikanet. Det er en nattverd som vi har i Vatikanet og i de norske kirkene, har absolutt ingenting å gjøre med den nattverd vi skal ha. Det er totalt 100% forskjellig i hele sin måte å tenke på, og hele sin lære. Vi har ingen transsubstansjonslære, og vi har heller ingen andre lære som ligger på utsiden av skriften. Det er nemlig slik at Jesus, den natta han ble forrådt, tok et brød. Det er nemlig slik at Jesus ventet på en spesiell dag. Det var den 14. dagen i måneden Nisan. Da de i århundre hadde feiret utgangen fra Egypten, symbolisert ved dette mektige offret, påskelammet, blodet, som ble strøket på dørstolpene. Og hvor de spiste lammet inn i huset og ble berget fra Egypten. Så derfor måtte Jesus vente til den spesielle dagen. Og det står i Lukas 22, 14 at da timen var kommet, så satt han seg til bords. Det var en helt nøyaktig tidspunkt som ble oppfylt i Jesus Kristus. Da timen var kommet, så satt han seg til bords sammen med de 12. Så er det at nattverden fant sted, priset fra Herren, halleluja. Og det er dyrebart, han tok et usyret brød, og det er det vi har her i dag, et usyret brød. Det var nemlig et brød som ikke skulle syres. Syre i Bibelen, surdeig, det er et bilde på synden. Det taler om Herodes surdeig, og det er et bilde på den religiøse forfalska lære. Han sier fariseernes og saduseernes surdeig. Han sier det skulle ikke være noe av det. Jesus var, hans legeme som ble brutt, var 100% uten synd, 100% uten noe som hadde med sadusere, farisere, Herodes og disse ting som verden har å gjøre. Det er det som symboliseres gjennom brødet som vi skal bryte. Og så var det blodet. Han tok en kalk, han tok vin. Det var 6-7 måneder siden vinhøsten. Så det var ingen fersk druesaft som ble krøyst av noen druer. Den hadde lagt lagret i over et halvt år, da han 14. Nisan heller den opp i et beger og gir den til sin menighet. Priset er her. Det er kanskje noen som lurer på, er jeg verdig til å delta i dette måltidet? Og det har Bård og Geir André vært inne på. Men i Hebreerbrevet så står det om dette, vet du, det var ikke alle som kunne trede inn. Vi hørte her fra 2. og 3. Mosebok om helligdommen. Og der står det i det 10. kapittel, i det 9. verset, da vi altså, brødre, i Jesu blod, har fremodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innvandret seg ny og levende vei til gjennom forhenget, det er han selv, og da vi en stor prest over Guds hus, så la oss trede frem med sandru hjerte, i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet, og tvettet på legeme med rent vann. Priser det her. Du har adgang til å være med i dette velsignet måltidet her i dag, på grunn av det som Jesus gjorde, halleluja. Her er barn her, og kanskje noen som, du som er far og mor, du må selv vurdere det. Og det er for mennesker som er renset i Jesu blod. Det er for mennesker som har tatt imot sannheten. Jeg ble spurt av min lille barnebarn, min lille Victoria her, skal du ha nattverd og sånn, nattverd, hva er det, hva betyr det, i hytta her på morgenen, og jeg forklarte for henne, så sa hun, jeg har tatt nattverd, jeg ble med en venninne på søndagsskole i Misjonskirka i Grimstad, og der delte de ut nattverd, så jeg spiste dette tørre kjekse, synes det var merkelig og rart, og så sa jeg, var det ingen som forklarte noe hva det var, nei, ingenting, hele søndagsskolen åt kjeks, og så fikk vi noe blåbærsaft. Vet du, det er en vann her, Bibelen, dette er heldige ting. Dette er heldige ting. Det kan ikke bare brukes på hvilket som helst måte. Man berører heldige ting. Det er et kontaktpunkt for troen, akkurat som en salveduk, akkurat som olje du heller på, så er det også dette et kontaktpunkt. Du tar i det, du kjenner det. Du kan si, det er vanskelig å gripe dette, sier man, men det er vanskelig å gripe det. Men det er et kontaktpunkt, synlig gjort, så du kan gripe det. Halleluja. Jeg forventer i formiddag at jeg ser helbredelse. Og dette brødet, det er det som er gitt til legedom. Halleluja. Han sier, fordi dere ikke forstår det, sier Paulus i 1. Korinther 11, fordi dere ikke forstår det, og skjønner og skjønner hva det ligger i det, så det mange syke iblant, og mange som dør for tidlig. Ja, pris til Herren, vi har vært med på mange underbare nattværmåltider. Halleluja, jeg husker en gang i Notodden, jeg tror jeg nevnte før, et menneske som satt der i benken fullstendig forlammet, som ble 100% helbredet da brødet ble tatt inn. Det Jesu legen som ble brutt for deg. Og når du spiser det og svelger det, så går det ned i din mage, så suges det opp. Og så går noe av det ut i fingrene, noe av det går opp i håret, noe av det går til beina. Det går ut i hele legemet, priset, og bringer legedommen fra hans legeme. Så sa jeg mot, ditt brutte legeme som skal bringe helbredelse til meg. Takk og lov, pris. Halleluja, halleluja. Vi forstår ikke til fulle dette måltidet. Vi forstår ikke til fulle. Og det sier Jesus, at heretter så skal jeg ikke mer ete dette måltidet. Han sier det i Lukas det også. Han sier, jeg skal aldri mer ete det. Da holdt han nadverden før vi eter det fullkomment i Guds rige. Før det har blitt fullkomment i Guds rige. Men det en dag som vi skal sitte bords i himmelen med Abraham, Isak og Jakob. Abraham forstod ikke fullkomment. Enoch forstod ikke fullkomment. Isak, Jakob forstod ikke fullkomment. Disiplene forstod ikke. Vi forstod ikke 100%. Men der kommer en dag da vi skal forstå det fullt ut. Halleluja. Da vi skal ete det fullkomment. Og se hele frelsesverket. Halleluja. Jeg talte om denne regnbuen. Vi ser regnbuen som går her fra det punktet her. Og så går det i en halvbue ned til jorda her. Det det hele vi ser. Vi ser bare en halv sirkel. Men når Johannes så regnbuen, så han det var trillrund. Det var rundt. Gleder meg til jeg skal se den andre delen av denne underbare paktsirkelen. Halleluja. Og det sider av evangeliet som vi til fulle vil forstå der. Det overbevist om. Halleluja. Jeg bare tenkte på et litt ord som jeg vil bare dele før vi bryter brødet. Og det bare 2 minutter. Der står at Jesus sier, hvor det sted? Han sier som vi skal gjøre i stand så vi kan ete påskelammet. Og han sier i Markus 14. Så sier han, så jeg kan ete påskelammet med mine disipler. Ja. Med mine disipler.
Amen.
Halleluja. Det var altså et sted som det var forberedelse for. Det var ikke bare jubeløs som å gå gjennom pølsevognen, men det var et forberedelse til det. Halleluja. Og så sier han, det stedet skal jeg ete dette måltidet med mine disipler. Det kun for de som Jesu disipler, hva betyr det? Det en læresvein, det en som har tatt imot ham, og som vil lære ham, og vandre med ham, og har sagt farvel til andre, alt det andre. Pris for Herren. Han sier her, vet du, la meg bare lese de ordene som vi ofte bruker å lese til, nadver fra 1. Korinterbrev, 11. kapittel. Men i det 10. kapittel så sier Paulus med all tydelighet at vi må velge hvilket bord vi vet ham. Vi kan ikke ete ved de onde ånders bord og ved Herrens bord.
Nei.
Vi kan ikke være litt i verden, et bein i verden og et bein med Herren. Vi må være for mennesker som har sagt farvel til verden, og vi følger Jesus. Det for deg dette måltid er. Ja, men jeg ikke fullkommen, jeg får ikke allting til. Ikke det dere som, men jeg vil følge Jesus. Jeg vil leve i pakten av ham, den pakt som han har gitt for meg. Han gav sitt blod og sitt, der vil jeg leve. Da måltid for deg. I Jesu blod har vi fremodighet. Ikke i egne gjerninger og prestasjoner, men i det sted for tredje offer som gjør det. Her har vi fremodighet til å gå inn i helligdommen, pris for Herrene. Og da han sier der i det 11. kapittel, så sier han i 3. verset, for jeg mottatt fra Herren. Det som jeg også overgitt er det. At den her Jesus, i den natt han ble fått, tok et brød. Takket og brød det, og sa, dette mitt legeme, som for dere. Det bibelske er så veldig enkelt, det ikke det? Det det enkle som får frem det ekte. Jeg står ikke at han la på en hadangersydd duk med kors på og satte 2 lysestager og fikk kirketjeneren til å tenne 2 lys. Og så delte han noen kjeks som var bakt av noen nommer i Oslo som det stod XP på. Så ingenting om det. Det de religiøse som har dekorert evangeliet, så det ugjenkjennelig.
Ja.
Han tog ett bröd, tacket och bröt det, och så sa han: detta är mitt legeme som är för er, gör det till minne om mig. Liksom så kalken efter hans måltid, i det han sa: denne kalk är den nya pakt i mitt blod. Gör detta så ofta som ni dricker den till minne om mig. För så ofta som ni äter detta bröd och dricker denne kalk, förkynner ni Herrens död in till han kommer. Därför, vär som äter bröd och dricker Herrens kalk uvärdig, han blir oskyldig i Herrens legeme och blod. Men vart människa pröva sig själv.
Ja.
Och så äter han bröd och dricker kalken. För den som äter och dricker, han äter och dricker sig själv till dom. Ja. Där som man inte känner och gör forskel på Herrens legeme. Därför är det många skröpliga och psyke bland annat, och många somnar in. Men där som vi dömt oss själv, där blev vi icke dömt. Att den här Jesus i den natten han blev förhållt, han tog ett bröd, usyra bröd, tacket och bröt det. Att detta är mitt legeme. Åh, men om vi kunde se det. Om vi kunde gripa det i formen. Att när de satt där, att de lukte dörren, blodet gjorde att livet blev spart. Mordring liv förbi. Men där inne satt de med lammets legeme och åt. Och alla syke, 2-3 miljoner människor, massvis av syke, alla slags sykdomar. De blev alla helbreda för att äta lammets legeme. Amen. Utan blod där utnyttjar ingen förlåtelse, ingen syns förlåtelse. Men det var en legeme. Det han så är vi lek. Det var hans knuste legeme. Vi slog hans rygg, plöjde hans rygg för att din rygg skulle gå fri. Vi röckade han i hår och drog han i skägget och slog han i ansiktet med stockar över hela kroppen. Vi genomnaglade hans fötter, vi genomnaglade hans händer och de stack. Om du skulle tillfälligt ha någon invåter sjukdom och nyrer eller lever eller hjärter, så stack de för sikkert ett spyd in för att ödelägga de invändiga organen också, för att hela hans legeme. Så du bringer ned om det hele sitt legeme. Ta imot det her i formen. Tok det brød og takket og brød. Takk for lov, pris. Halleluja.
Halleluja.
Takk, Herre Far. Halleluja.
For at du har gått ditt legeme med du.
Amen.
Og våre synd.
Ja.
Takk for det du bringer oss her i.
Ja.
Takk for legedom. Tack för att du vill göra det till det här i förmiddagen.
Amen.
Som du har tänkt, Herre Jesus. Hjälp oss att vara enkelt som inför det här och känner din välsignelse, din beröring.
Och skulle en gång bli kort min kärlek till dig, ja, minne mig om
som vi välsignar. Det är samfund med Jesu blod. Halleluja.
Och jag tackar dig, Herre, för alla synder och syndom blir lagt på dig, Herre.
Amen.
Och vi kunde gå fri,
Herre.
Vi ska leva Jesus för dig, Herre.
Ja,
tack. Och då. Sing den stund och sing den tid.
Ja.
Och av din kraft och din hebreer.
Du är mig, Herre.
Du
hör
mig.
Din närvaro, halleluja.
Dig, Jesus, du är med en av oss.
Jesu
namn.
Amen. Amen. Ta emot ditt frimodighet och in i helgdomen. I Jesu blod har vi frimodighet och in i helgdomen.
Amen.
hjertemodig og pris Herren. Amen.
Takk min frelser for det blod som flød for meg på Golgata. Dette dyre Jesu blod gir kraft og mod. Mine synder som spør lagen, de ble renset i hans blod. Bryr seg Gud, så jeg videre enn sned. Jesu blod, min frelsers blod. Jesu blod kan rense videre enn sned.